ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สำหรับในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะชวนคุยหัวข้อใหญ่ก็คือทางด้านของสกุลเงินดิจิตอลนะครับหรือว่าตัวบิตคอยน์นะฮะตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่อนข้างจะเอาเพอร์ฟอร์มเลยใช่ไหมครับบวกขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงที่ปิดปีใหม่เนี่ยนะฮะในช่วงเทศกาลวันหยุดเนี่ย 3-4 วันล่าสุดเนี่ยนะครับโอ้ราคาพุ่งปรี๊ดพุ่งปรี๊ดเลยและล่าสุดในระหว่างวันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ทะลุ1ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนก็ตื่นเต้นพอสมควรเลยแล้วก็หลายคนก็มาลุมมาตุ้มกันเลยนะครับในขณะเดียวกันมันก็มีอีกด้านนึงนะมันมีสกุลเงินดิจิตอลอีกตัวนึงก็คือ XRP Ripple นะครับปรากฏว่าโอ้โหปรับตัวร่วงลงไปค่อนข้างแรงก็เลยต้องเรียนเชิญท่านของผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมพูดคุยกันหน่อยนะครับคนไหนที่ลงทุนอยู่แล้วหรือว่าสนใจที่อยากจะลงทุนเนี่ยพิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ฝั่งของพี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทักทายก่อนพี่หนึ่งปรมินทร์อินโสมครับกรรมการบริษัท Star Corporation จำกัดแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเหรียญฟีโรจำกัดไม่รู้ออกเสียงถูกเปล่านะฮะสวัสดีครับพี่หนึ่งครับ
สวัสดีครับผม
ฟีโรหรือไฟโรฮะ
ฟีโรครับฟีโร
ฟีโรนะฟีโรโอเคเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุยกันถึงตอนนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็คงจะให้ความสนใจกับทางฝั่งของสกุลเงินดิจิตอลมากขึ้นแล้วคนไหนที่ลงทุนอยู่แล้วนะครับลองพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์กันหน่อยคนไหนที่ยังไม่ลงทุนก็ลองพิมพ์มาบอกกันได้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามีประเด็นอะไรที่ยังไม่กล้าที่เข้าไปลงทุนนะครับพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์เลยโอเคจัดมานะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาราคาตัวบิตคอยน์พี่หนึ่งทะลุ 30,000 เหรียญ นะบางช่วงไปแตะ 33,000 เหรียญคิดเป็นเงินบาทก็ทะลุ1ล้านบาทไปแล้วนะครับนะขึ้นไปแบบออลไทม์ไฮเลยทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการเลยนะครับที่ขึ้นมาถ้ารวมจากปีที่แล้วปีที่แล้วก็ประมาณเกือบ3เท่านะฮะสิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมีพื้นฐานรองรับไหมหรือว่ามันแค่เก็งกำไรกันเฉยๆพี่หนึ่งมองไงฮะ
ต้องบอกว่าคือเขาเรียกครับมี2ส่วนผสมกันนะครับเพียงแต่จำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้านับจากปีที่แล้วเนี่ยมันขึ้นมา3เท่าก็จริงแต่ว่าถ้าเรานับจากเดือนมีนาที่ผ่านมาของปี2020นะครับที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นมาเกือบ10เท่านะครับเพราะว่า
ใช่ใช่ใช่ 3,000 เหรียญใช่ไหมบางช่วง
ใช่ใช
่
ครับมันตอนต้นปีที่แล้วมันอยู่ประมาณ 10,000 แล้วมันลงมาเหลือ 3,000 แล้วมันขึ้นจาก 3,000 มาเป็น 30,000 เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเทียบ year to year ก็คือ3เท่าแต่ว่าคือถ้าเป็นเทียบจากบัตทอมจริงขึ้นมาเนี่ยก็มองว่าเป็น10เท่าได้ตรงนั้นนะครับผม
ครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นมาสูงมากแต่ว่าเมื่อกี้พี่หนึ่งบอกว่ามันมี2ส่วนที่ผสมกันคือส่วนที่เป็นฟันดาเมนทัลพื้นฐานกับตัวเก็งกำไรแต่สัดส่วนไม่เท่ากันมันเทไปทางไหนมากกว่าฮะในมุมของพี่หนึ่งนะ
คือผมมองว่าคือมันเป็นเรื่องของตัวฟันดาเมนทัลอยู่ณปัจจุบันที่เป็นส่วนหลักนะครับผมที่มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเพราะว่าเราต้องไม่ลืมครับว่าคือพอมีโควิดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีเงินอัดฉีดจากรัฐบาลหลายๆประเทศรวมไปถึงรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับที่อัดฉีดเข้ามาหลายๆแบบ 2.2 เท่าไหร
่ล้านเหรียญ
ใช่ครับผมนั่นแหละครับซึ่งมันเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากจนกลายเป็นว่าคือเงินจำนวนนี้มันทำให้ค่าเงินของฝั่งสหรัฐเนี่ยครับอ่อนแอลงไปด้วยมันก็เลยส่งผลโดยตรงกับในส่วนของตัวราคาบิตคอยที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปนะครับผมอันนี้ปัจจัยแรกเลยส่วนปัจจัยที่2ที่เป็นฟันดาเมนทัลนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวบริษัทใหญ่ๆเองที่บริษัทใหญ่ๆนี่ผมกําลังพูดถึงว่าบริษัทที่ listed อยู่ในพวก New York Stock Exchange หรือ Nasdaq อยู่แล้วตรงนั้นนะครับที่มองว่าคือเค้ามี cash flow หรือมี cash อยู่ในมือเยอะมากแล้วต้องการที่จะ diversify จํานวนเงินพวกนี้ครับแทนที่จะเก็บไว้เฉยๆไม่สามารถที่เอาไปทำอะไรได้ครับก็แบ่งพอร์ตส่วนหนึ่งเข้ามาซื้อในส่วนของตัวพวกบิตคอยน์ไว้เพื่อให้อย่างน้อยคือมันเป็นแอสเซทคลาสอีกอันหนึ่งที่สามารถที่จะทำกำไรได้ในอนาคตข้างหน้าตรงนั้นนะครับผมซึ่งการที่เขาเข้ามาเนี่ยจำนวนที่เขาซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะบางเจ้าซื้อ500ล้านเหรียญบางเจ้าซื้อเป็นบิลเลียนตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยทำให้มูลค่าหรือฟันดาเมนทัลของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าด้วย2ปัจจัยหลักๆตรงนี้ครับมันทำให้เหมือนก็คือเป็นฟันดาเมนทัลของตัวเหรียญอยู่ณปัจจุบันนะครับว่าคือทำไมมันถึงขึ้นไปถามว่าแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยเนี่ยส่วนสเปกุเลทีฟนะครับต้องบอกว่าถ้าเราเข้าไปดูในบล็อกเชนเราจะเห็นว่ามันมีการส่งจำนวนเหรียญอยู่ประมาณ200ล้านเหรียญจาก เหรียญที่เป็นเค้าเรียกว่าครับ USDT นะนะครับผมเป็น USDT เนี่ยเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีรัฐบาลรองรับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ทุกคนเชื่อกันว่ามีเงินอยู่ในธนาคารจริงๆจํานวนนั้นตามจํานวนที่ได้ผลิตออกมาเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับการผลิตเหรียญเป็นรูปแบบดิจิตอลแต่ว่ามีเงินแบ็คอัพอยู่จริงๆซึ่งเมื่อไม่กี่วันเนี้ยครับมันมีทรานแซคชั่นอยู่บนบล็อกเชนที่ทุกคนเห็นทั่วโลกเลยว่ามีจํานวน200ล้าน US ดอลลาร์ถูกสร้างขึ้นมาแล้วส่งเข้าไปที่ exchange ซึ่งการส่งไปที่ exchange เนี่ยทุกคนมองว่าเป็นการที่ไปทำให้ราคาขึ้นหมายความว่ายังไงก็คือเอาเงินเหล่านี้ครับเข้าไปซื้อจำนวน Bitcoin เพื่อให้เหมือนกับว่าคือ Bitcoin ที่อยู่ใน exchange นะครับอยู่ในตลาดเนี่ยมันมีจำนวนน้อยลงแล้วก็ราคามันก็จะสามารถที่จะขึ้นไปได้ง่ายเพราะว่าคือจำนวนเหรียญมันมีน้อยลงแล้วตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยเป็น2ส่วนเนี่ยผสมกันแต่ผมมองว่าส่วน fundamental เป็นส่วนหลักก่อนนะครับ
เออครับแต่ก่อนหน้านี้มันก็จะมีจุดเปลี่ยนอยู่อย่างนึงคือผู้เล่นหลายๆรายอย่างที่เมื่อกี้พี่หนึ่งเองก็มีแตะไปบ้างบางส่วนนะครับที่บอกว่ามันจะมีหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มที่จะทยอยเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นในทางฝั่งของตัวแพลตฟอร์มต่างๆยกตัวอย่างเช่น PayPal นะ PayPal เขาก็มีการประกาศว่าอยากจะให้ user หรือว่าผู้ที่มาใช้บริการของเขาสามารถซื้อขายได้โดยการใช้ Bitcoin หรือแม้กระทั่งทางฝั่งของ Visa พวกเหมือนกับบัตรเครดิตเนี่ยนะครับเขาก็ให้คนนั้นสามารถไปแลกแต้มเป็นตัวพวกสกุลเงินดิจิตอลได้หรือตัวบิตคอยน์ได้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆมันเพิ่งจะเกิดขึ้นในปีนี้ทั้งที่ไอ้ตัวบิตคอยน์หรือสกุลเงินดิจิตอลมันเกิดมาเป็น10ปีแล้วนะพี่หนึ่งแต่ว่าสุดท้ายทำไมก่อนหน้านี้มันก็จะมีข้อถกเถียงนะว่าเฮ้ยมันโกงหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นช่องทางในการเหมือนกับว่าให้มีการฟอกเงินไหมผู้ก่อการร้ายเป็นยังไงอาจจะมาใช้ช่องทางนี้หรือเปล่าแต่อะไรที่มันเป็นจุดที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยเนี่ยปีนี้หมายถึงปีที่แล้วนะปีที่แล้วนะครับทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้กระโดดโหมเข้ามาแล้วมาแบบพร้อมๆกันเลยนะฮะ
คือผมมองว่าคือด้วยตัวโควิดเป็นตัวกระตุ้นเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าคือมันกลายเป็นว่าคือทุกคนต้องมองหาแนวทางในการบริหารเงินที่มีอยู่ในมือให้ได้แล้วแอสเซทคลาสที่จะลงมันก็มีไม่เยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ก็คุณก็ต้องไปลงทุนในทองหรือไม่คุณก็ต้องไปลงทุนในหุ้นหรือคุณก็ต้องลงมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลพวกคริปโตเคอเรนซีตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยครับเลือกที่จะไดโอซิฟายบางส่วนมาถามว่าคืออะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ได้เหมือนกับว่าคือมันได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าคือทุกคนมองว่าบิตคอยนี่เป็นสแกมหรือเปล่าเอาไว้ฟอกเงินอย่างเดียวหรือเปล่าตรงนี้ต้องบอกว่าคือนักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าคราวนี้เนี่ยครับเนื่องด้วยเรกูเลเตอร์ทั่วโลกณปัจจุบันเนี่ยครับรวมไปถึงในส่วนของฝั่ง UN ที่เป็นหน่วยงานที่จะมีหน่วยงานย่อยที่เขาเรียกว่าครับต่อต้านการฟอกเงินก็คือพยายามที่จะมีในเรื่องของการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานร่วมกันนะครับผมรวมไปถึงพวกฟินเซนพวกฟินราหรือในส่วนของ FCA ที่อังกฤษก็ตามแต่ตรงนี้ครับเขาพยายามที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาว่าถ้าผู้ที่จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างรวมไปถึงประเทศไทยด้วยที่คนที่จะประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับก็จะต้องได้รับใบอนุญาตจากทางก.ล.ต.ด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือสินทรัพย์เหล่านี้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในเชิงของกฎหมายแล้วว่าคือมันมีอะไรที่มาควบคุมและก็ดูแลอยู่มันไม่เหมือนกับว่าคือเป็นสมัยก่อนที่ทุกคนอยากจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจตรงนั้นนะครับผม
ตอนนี้ก็กลับมาคุยเรื่องนี้เพราะว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ฮอตตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับคุณ KT บอกว่าคิดว่าเพดานอยู่ตรงไหนนะครับของตัว Bitcoin มันจะมีวิธีคิดอย่างไรนะตอนนี้ขึ้นโหมันเร็วมากเนี่ยบางคนเนี่ยคุณบิวเนี่ยเค้าเทรด15วันได้กำไรเกือบ 200,000 น่ะ
คือผมเองไม่อยากจะใบ้หวยเท่าไหร่นะครับผมต้องบอกว่าคือ
หลักคิดได้มั้ยเป็นหลักคิดก็ได้ครับว่าจะมีหลักในการประเมินอย่างไรเพราะว่าผมพูดตรงๆนะคือหลายคนตอนนี้มันก็เหมือนกับพยายามจะอยากจะกระโดดเข้ามาแต่พอมันขึ้นมาเร็วก็กลัวแต่ไอ้คนที่เห็นโอกาสก็กระโดดเข้ามาแล้วก็เหมือนกับใจสั่นนะว่าเฮ้ยมันจะลงเมื่อไหร่เพราะมันขึ้นมาเร็วมากอ่ะ
คือในมุมมองของผมเนี่ยครับคือในหลักการที่จะมองว่าคือมันจะไปปิดที่ไหนได้เนี่ยเทคนิคอลอะไรสิที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าคือมันจะมีอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็คือผมมองว่าคือปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นช่วงบูลลิชอยู่หมายความว่าคือทุกคนก็มองว่าคือ 35,000 หรือ 50,000 เหรียญอยู่แล้วเป็นอะไรที่มันก็คือทุกคนเซตไว้ในใจตรงนั้นนะครับผมซึ่งถามว่าเอามาจากไหนก็ต้องบอกว่าคือ แล้วแต่ทุกคนจะมีโมเดลของตัวเองมาประกอบเลยตรงนั้นนะครับผมว่าโมเดลของฉันถูกต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยที่ถ้าในของผมเองนะครับผมกำลังมองว่าคือมันอยู่ในช่วงที่ตอนนี้โควิดมันก็ยังไม่ได้หาย 100% ตรงนั้นนะครับผมซึ่งการที่โควิดไม่ได้หาย 100% เนี่ยนั่นหมายความว่าคือธุรกิจยังไม่กลับมาเป็นปกตินั่นหมายความว่าคือถ้าเราย้อนกลับไปว่าคือเมื่อประมาณเดือน3ปีที่แล้วเนี่ยครับเดือนมีนาเนี่ยเป็นช่วงที่มีโควิดเยอะแล้วยังไม่มียารักษายังไม่มีวัคซีนอะไรทั้งสิ้นเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยน์ลงไปมากที่สุดเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคนต้องการที่จะเอาเงินจริงๆมาใช้ในการดำรงประกอบชีวิตกลับมาที่ณปัจจุบันเนี่ยครับสถานการณ์มันดีขึ้นแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับเดือน3ปีที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีเหมือนกับว่าคือทุกคนได้รับวัคซีนทั่วโลกมันยังไม่ใช่แบบนั้นนั่นหมายความว่าคือโอกาสที่ในส่วนของตัวเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับจะขึ้นไปมากกว่า 50,000 นะครับผมมองว่าคือยังเป็นไปได้ยากอยู่แล้วก็สิ่งที่จะตอบได้ว่าคือมันควรที่จะเอาอะไรมาตัดสินนะครับผมมองว่าคือดูกองทุนใหญ่ๆเป็นหลักนะครับผมกองทุนใหญ่ๆในที่นี้ก็คือว่ากองทุนอย่างเช่น Backlog แบบที่จะเข้ามาแล้วก็คือจํานวนเงินที่จะถมเข้ามานะครับหรือ Pay Scale ที่เค้าซื้ออยู่เรื่อยๆอยู่แล้วตรงนี้ครับมันจะทําให้เหมือนก็คือตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์อยู่ที่ว่าราคาของ Bitcoin จะไปต่อได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าผมยกตัวอย่างเช่นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับกองทุนของ Grayscale เนี่ยซื้อ Bitcoin มากเป็น3เท่าของจํานวน Bitcoin ที่ผลิตได้มันจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าคือทําไมราคาของ Bitcoin ถึงขึ้นตรงนั้นนะครับ
เอ๊ะมันนี่เกมมั้ยฮะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยวงจะแตกเมื่อไหร่มันต้องดูยังไงฮะเกมโอเวอร์เมื่อไหร่ฮะ
ผมยังไม่ได้มองว่ามันเป็นมันนี่นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องลงมาแต่มันจะลงมาในลักษณะที่มีฐานอยู่ซึ่งฐานตัวเนี้ยมันจะเป็นฐานที่ต้องบอกว่าคือสูงขึ้นจากเดิมเพราะถ้าเรากลับไปดูว่าในช่วงเวฟแรกที่มันเกิดขึ้นปีประมาณปี2013เนี่ยครับก็คือ Bitcoin เกิดมาปี2009แล้วพอมาเวฟแรกเนี่ยปี2013เนี่ยมันขึ้นไปที่ประมาณ 1,300 US ดอลลาร์แล้วก็ลงมาอยู่ประมาณ180ซึ่ง
โอ้โหใจจะไหว
ครับ เป็นเรื่องปกติครับ เป็นเรื่องปกติพอมาเป็นเวฟ2เนี่ยครับมันขึ้นไปอยู่ที่ 20,000 แล้วมันก็ลงมาอยู่ประมาณ 3,000 ถูกมั้ยครับ
ใช
่แล้วปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นไป 30,000 แล้วซึ่งทุกคนก็มองว่าคือมันสามารถที่จะขึ้นไปได้อีกเพราะด้วยสถิติที่มันผ่านมาเนี่ยการที่มันมีเวฟแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนมองว่าตัวนี้เป็นเวฟ3แล้วก็คือฐานที่มันจะลงมามันลงมาอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะลงมาไม่ได้เยอะถ้าตามสถิติก็คือว่าลงมาเต็มที่ก็อยู่ประมาณ 7-80% ของราคาที่ได้ทำนิวไฮไว้ตรงนั้นนะครับ
ครับครับแต่ว่ามันจะซ้ำรอยจากรอบที่แล้วหรือไม่ไอ้ที่มันสมมติขึ้นไปเวฟปุ๊บเวลาที่มันถอยมาแบบโอ้แน่ใจหายเหมือนกันมันจะมี1คือข้อควรระวังเป็นยังไง2มันจะมีข้อสังเกตไหมว่าเอ้ยถ้าสมมติมันเกิด1 2 3ปั๊บลูกคนจะเพ่นก่อนเลย
คือ
มันลงมาน
ี่ก็ใจคือผมมองว่าคือรอบนี้นะครับเนื่องจากมันมีนักลงทุนสถาบันรายใหญ่เข้ามาอยู่แล้วนะครับมันเลยกลายเป็นว่าคือโอกาสที่มันจะเป็นเหมือนกับรอบแรกรอบ2เนี่ยเป็นไปได้น้อยเพราะว่าคือนักลงทุนสถาบันรายใหญ่เนี่ยโอกาสที่จะถือถึงแม้ว่าราคาจะลงมาเนี่ยครับเค้ายังถือนานอยู่ตรงนั้นนะครับผมซึ่งนั่นผมกําลังพูดถึงว่าคือโอกาสที่มันจะมาลดมา 7-80% เนี่ยเป็นไปได้น้อยมากตรงนั้นนะครับอาจจะลดลงมาแค่แบบ 50% ของทักออลไทม์ไฮของรอบนี้ก็ได้ตรงนั้นนะครับผม
ครับครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเทรดอันนี้เตือนทุกท่านด้วยนะครับคนไหนที่ได้กำไรอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าคนไหนที่อาจจะยังไม่ได้ลงทุนหรือว่าเป็นมือใหม่ไม่เคยศึกษาเลยเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะก่อนที่เข้าไปลงทุนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะครับทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงด้วยนะครับโอเคทีนี้มาดูทางฝั่งของ XRP นะ Ripple เฮ้ยพี่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นทำไมดูเหมือนจะเป็นดราม่าระดับโลกเลยนะตรงนี้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยฮะ
ดราม่ามันเกิดขึ้นง่ายๆอย่างเงี้ยครับก็คือว่าปีประมาณปี2012-2013เนี่ยคือ XRP ก่อกำเนิดขึ้นแล้วก็ทำในลักษณะที่เหมือนกับว่าคือสร้างเหรียญขึ้นมา100ล้าน100พันล้านก็คือ100บิลเลียนโทเค็น XRP ตรงนั้นนะครับผมซึ่งคราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าคนที่เป็นคนสร้างเนี่ยครับก็บอกว่าคือฉันจะเอาทั้งหมด 20% เป็นของทีมงานที่ทำนะครับผมซึ่งก็คือนั่นหมายว่าคือประมาณ20บิลเลียนเนี่ยเป็นของเขา อีก80เนี่ยก็จะเป็นของเหมือนกับว่าคือเค้าก็จะเอาไปขายทอดตลาดตรงนั้นนะครับผมซึ่งถามว่าการที่เอาไปขายทอดตลาดตรงนี้เนี่ยถ้าโดยทางกฎหมายแล้วนะครับมันจะถูกว่ามันจะถูกมองว่าเป็นการขายเหมือนกับเป็น investment contract ซึ่งในกฎหมายของฝั่งสหรัฐเนี่ยครับการที่ทําแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยที่เอาไปขายเอาเหรียญของตัวเองครับไปขายให้กับบุคคลภายนอกนะครับแล้วถูกมองว่าเป็น investment contract เนี่ยครับคือปกติเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นหลักทรัพย
์ครับ
แล้วทาง XRP เนี่ยครับทาง Ripple นี่เองเนี่ยก็ไม่ได้ทําการ register กับก.ล.ต.ไม่ได้ลงทะเบียนกับก.ล.ต.ว่าจะประกาศขายเหรียญตัวนี้นะอยู่ดีๆก็ไปขายเลยเหมือนกับสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปขายแล้วก็ที่เป็นประเด็นมากกว่านั้นก็คือว่าทาง Ripple เนี่ยครับคนที่เป็นทีมงานเนี่ยเคยส่งเหมือนกับว่าคือขอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายจากลอว์เฟิร์มจากสํานักงานทนายความแล้วด้วยซึ่งสํานักงานทนายความเนี่ยครับก็ส่งเหมือนกับเป็นเมมโมอ่ะครับมา2รอบรอบนึงเดือนธันวาอีกรอบนึงเป็นเดือนไม่ใช่รอบนึงเดือนกุมภาพันธ์ไม่ใช่ครับเฟบรุอารีนะครับกุมภาพันธ
์
อีกรอบนึงเดือนตุลาคมว่าไอสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันจะถูกมองว่าเป็นหลักทรัพย์นะซึ่งคราวนี้เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทาง Ripple เองนะครับคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็ไม่ได้หยุดก็คือรับรู้แต่ไม่ได้หยุดที่จะขายเหรียญแล้วก็บอกว่าคือมันเหมือนกับว่าคือเค้ามองว่ามันเค้าถึงแม้ว่าเค้าจะเอาแวร์ในเรื่องนี้แต่เค้าก็ไม่ทําจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าเค้าไปแจ้งกับทางก.ล.ต.สหรัฐนะครับว่าคือเค้าจะทําแบบเนี้ยเค้าอาจจะได้ exempt ด้วยก็ได้หมายความว่าคือได้รับข้อยกเว้นแต่ตัวเนี้ยเค้าเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ขายเหรียญไปมันเลยกลายเป็นว่าคือพอขายไปเนี่ยครับมันมีคนได้รับผลกระทบหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือพอตอนที่เหรียญขึ้นทุกคนก็แฮปปี้ถูกมั้ยครับแต่พอเหรียญลงแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือคนที่สืบสอหาว่าคือ Ripple ทําอะไรผิดหรือเปล่าแล้วเนี่ยมันเลยมาเจอต่อตรงนี้ว่า Ripple เนี่ยประกาศขายตัว XRP โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากทางก.ล.ต.ของสหรัฐแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยครับพอมันมีหลักฐานชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทางก.ล.ต.ทีมงานก.ล.ต.เนี่ยก็เลยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยแล้วฟ้อง Ripple ซึ่งในดีเทลของเคสเนี่ยครับมันก็จะเห็นได้ว่าคือ Ripple เนี่ยขายเหรียญของตัวเองเนี่ยไปได้ประมาณ 1.4 บิลเลียน US ดอลลาร์หรือก็ประมาณเท่าไหร่นะครับ40,000 ล้านบาทจากการขายเหรียญของเค้าตรงนั้นน่ะนะครับผ
ม
ซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เหมือนกับว่าเป็นเคสที่ทุกคนให้ความสนใจเพราะว่าคือด้วยจํานวนเงินมันค่อนข้างมหาศาลแล้วก็ในดีเทลของเคสเนี่ยครับมันมีการพูดถึงว่าคนที่เป็นเจ้าของนะครับที่เอา 20% ไปนะครับเค้ามีการขายเหรียญของเค้าออกไปด้วยแล้วมันกลายเป็นว่าคือประมาณ400กว่ามิลเลียนนะครับประมาณ 12,000 ล้านเนี่ยเป็นกําไรที่เค้าได้จากการขายเหรียญครั้งนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคือเป็นดราม่าที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ถ้าดูกันในเชิงของข้อกฎหมายเนี่ยคือทุกคนก็มองว่าคือ Ripple เนี่ยไม่น่ารอดจากการขายตัว XRP ตัวนี้เพราะว่าคือยังไงก.ล.ต.ถ้าฟ้องยังไงด้วยข้อกฎหมายตรงเนี้ย Ripple ไม่รอดแน่ๆซึ่งทุกคนก็มองว่าคือเป็นไปได้ไหมที่ Ripple เนี่ยจะขอ settlement เหมือนขอ settle กับก.ล.ต.สหรัฐก่อนที่จะขึ้นศาลตรงนั้นนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วตอนนี้ด้วยท่าทีของ Ripple ก็มีความมั่นใจในตัวเองอยู่ว่าคือสู้แล้วจะชนะตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเองก็ตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วสู้จะชนะหรือเปล่าเพียงแต่ว่าณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมีเขาเรียกว่าครับมีสำนวนตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือทุก exchange เนี่ยรู้ว่าตัวเองจะโดนอะไรต่อเพราะว่ากลายเป็นว่าคือคริปโต exchange ที่อยู่ฝั่งสหรัฐเนี่ยครับถ้าลิสต์ตัวเหรียญ XRP เข้าไปซึ่งเป็นตัวหลักทรัพย์เนี่ยครับนั่นหมายความว่าคือเหรียญคริปโต exchange พวกคริปโต exchange แบบสตางค์แบบนี้ที่ทําคือลิสต์หลักทรัพย์ไม่ได้ลิสต์หุ้นไม่ได้ลิสต์ได้แต่คริปโตอย่างเดียวแล้วกลายเป็นว่าคือไปลิสต์หลักทรัพย์นั่นหมายความว่าคือจะโดนหางเล่เรื่องลิสต์หลักทรัพย์เข้าไปด้วยตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าคือทุกคนตอนเนี้ยรีบไล่ดีลิสต์ถ ถอยเอาเหรียญ XRP ออกไปให้หมดจากกระดานเทรดคริปโตให้หมดเลยในฝั่งสหรัฐตรงนั้นนะครับผมซึ่ง
ครับเนี่ยตอนนี้ก็มีทั้ง crypto.com Coinbase OKCoin Virex Sigloo Bittrex อะไรพวกนี้นะครับที่ทยอยประกาศออกไปแล้ว
ใช่ครับซึ่งมันก็เลยกลับมาว่าคือพอโดนดีลิสต์ออกไปมากๆเนี่ยครับคือเพราะทุกคนกลัวว่าคือถ้าคำตัดสินออกมาแล้วกลายเป็นว่าเป็น security เนี่ยงานจะเข้าทุก exchange เลยครับผมมันเลยเป็นกลายเป็นโดมิโนแล้วก็ประเด็นคือในฝั่งสหรัฐณปัจจุบันนะครับมันมีแค่ exchange อันเดียวที่ชื่อว่า T0 exchange ตัวนี้นะครับที่เป็นคล้ายๆกับเป็นแพลตฟอร์มที่เทรดพวก security หรือหลักทรัพย์ได้ในรูปแบบของดิจิตอลตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยมีคนเสนอแนะว่างั้นคุณถ้าสุดท้ายแล้วคุณถูกมองว่าเป็นหลักทรัพย์จากก.ล.ต.คุณก็เอาเหรียญ XRP มาลิสต์ไว้ในแพลตฟอร์ม T0 ก็ได้แล้วก็ให้ทุกคนที่อยู่ในฝั่ง US ไปเทรดในนั้นตรงนั้นครับก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนที่เหมือนก็คือยังไม่ได้ยอมขัดยังไม่ได้ยอมว่าคือเหมือนกับฝั่ง Ripple เองก็ไม่ได้ยอมเหมือนกันตรงนั้นนะครับ
ครับเอ๊ะแต่แล้วในมุมของนักลงทุนล่ะนักลงทุนที่เขาอาจจะไปเทรดอะไรพวกนี้เขาเสียหายอะไรแค่ไหนอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีในการตรวจสอบได้ยังไงว่าไอ้สกุลเงินอื่นๆเพราะจริงๆแล้วมันมีแบบโหเป็นหลักหลายพันเลยใช่ไหมครับบนโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้อย่างดังเฉพาะไม่ใช่เฉพาะ Bitcoin กับ XRP นะมันมีเจ้าอื่นดังมากนักลงทุนจะระวังตัวเองยังไงมันจะไปเช็คยังไงก่อนที่เราไปเทรดได้มั้ย
คือปัจจุบันเนี่ยครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องบอกว่าคือถ้าเราไม่มั่นใจกับเหรียญตัวไหนเลยนะครับเราขอเอกสารจากตัวโปรเจกต์หรือเหรียญตัวนั้นได้2เอกสารนะครับ1คือ no action letter จากก.ล.ต.ของฝั่งสหรัฐอันเนี้ยถ้ามีเนี่ยคือดีแล้วเอกสารอันที่2ก็คือถ้าไม่มีเอกสาร no action letter จากก.ล.ต.สหรัฐนะครับก็ต้องมีในส่วนของ legal opinion จากพวกเขาเรียกว่า Tier 1 Law Firm ของโลกตรงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องมี2อันไหน2อันไหนอันนึงถ้ามี2อันได้ยิ่งดีแต่ว่าคือถ้าไม่มีเลยนะครับคือต้องให้ระวังไว้เลยว่าคืออาจจะถูกมองว่าเป็นหลักทรัพย์ได้แล้วจะมีปัญหาตามมาทีหลังตรงนั้นนะครับ
ครับแล้วอย่างธนาคารพณิชย์แห่งหนึ่งนะครับในบ้านเราเนี่ยจริงๆเขาก็มีการใช้ไอ้ตัว Ripple ในการโอนเงินทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆมันเจอผลกระทบมั้ยฮะหรือไม่เกี่ยวกันอันนั้นเฉพาะทางฝั่งของการเทรด
ไม่เกี่ยวกัน
ไม่ใช่ได้ถูกมั้ยฮะ
เพราะว่ามันแยกกันครับมันแยกระบบกัน
โอเค
ครับเพราะว่าคือตัวที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นระบบ settlement ระหว่างธนาคารต่างประเทศเพื่อทําให้เหมือนว่าการโอนเงินมันเร็วขึ้นแทนที่จะไปใช้ Swift ตรงนั้นนะครับผมก็คือใช้ Ripple เนี่ยตรงนี้ครับในการทําธุรกรรมแต่ว่าคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว XRP นะครับ
ครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เคลียร์นะฮะคนไหนที่มีคำถามอะไรพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมเลยนะครับในมุมของพี่หนึ่งเองเนี่ยคิดว่าพวกสกุลเงินดิจิตอลเหล่านี้โดยเฉพาะทางฝั่งของบิตคอยน์มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะมาแทนทองคำฮะ
โอ้ปัจจุบันราคาของมันบวกมากกว่าทองคำด้วยซ้ำนะครับปัจจุบันราคาของบิตคอยน์ที่เป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งถามว่าคือสุดท้ายแล้วจะแทนทองคำหรือเปล่าผมมองว่าคือคงไม่ได้แทนขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าในส่วนของบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นในรูปแบบของดิจิตอลนะครับผมนั่นหมายว่าคือมันยังจับต้องอะไรไม่ได้แต่ในขณะที่คนรุ่นผมต้องบอกว่าคือรุ่นที่เยอะแล้วตรงนั้นนะครับยัง
อายุเยอะอย่างนั้นใช่ไหมอ
ายุเยอะแล้วครับยัง comfortable กับการที่ถืออะไรที่มันจับต้องได้อยู่นั่นหมายว่าคือทองคำเองก็จะยังมี market share หรือมีคนที่ใช้งานมีคนที่ถือว่าอยู่ตรงนั้นนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีคนที่พยายามที่จะ bridge เหมือนกับว่าเชื่อมโยงระหว่างตัวทองคำเองกับตัวโลกคริปโตด้วยซ้ำโดยการที่เอาทองคำมาเป็นตัวแบ็คแล้วสร้างเหรียญออกมาที่มีมูลค่าเท่ากับทองคำจริงๆทั้งในบ้านเราก็มีการพยายามทำอยู่แล้วตรงนั้นนะครับผมในปัจจุบันแล้วก็ต่างประเทศก็มีทำด้วยเหมือนกันต้องบอกว่าคือเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ใหม่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วณปัจจุบันครับ
ครับแต่ว่ามันก็จะมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับยกตัวอย่างเช่นโรเบิร์ตคิโอซากินะครับเขาพ่อรวยสอนลูกนะรวมไปถึงกองทุนดังๆเช่นทางฝั่งของแบ็คร็อกนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็เริ่มมีการฟันธงเหมือนกันนะครับเนี่ยทองคำกับบิตคอยน์นะครับมีโอกาสที่ไปแทนที่ค่าเงินดอลลาร์อันนี้เป็นอีกมิติเลยนะ มันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วมากจนถึงปี2040นี่แหละมันจะเกิดกระบวนการเหล่านี้พี่หนึ่งคิดว่ามันโอเวอร์เกินไปไหม
ผมมองว่าคือมันค่อนข้างที่จะโอเวอร์เกินไปครับเพราะว่าคือที่ผมไม่เห็นด้วยต้องบอกว่าเป็นอย่างนี้ครับคือปัจจุบันที่ทุกคนยังใช้เงิน US ดอลลาร์อยู่เป็นเพราะว่าในเรื่องของ liquidity ที่มันมีอยู่ที่ไม่มีเงินสกุลอื่นมาทดแทนได้นั่นหมายความว่าคือผมกำลังพูดถึงว่าคือถ้าผมจะส่งเงินจากอีกประเทศไทยไปประเทศอินโดนีเซียเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้ส่งโดยตรงนะครับผมต้องส่งไปเซตเทิลที่นิวยอร์กก่อนแล้วให้นิวยอร์กส่งกลับมาที่อินโดนีเซียเพราะว่าด้วย liquidity ของค่าเงินระหว่างไทยบาทกับอินโดนีเซียครับมันมีไม่พอแต่ถ้าเป็นไทยบาทกับ US ดอลลาร์แล้วก็ US ดอลลาร์กับอินโดนีเซียเนี่ยครับมันมีพอมันก็เลยก็คือหน้าที่ของ liquidity เนี่ยสำคัญมากที่สุดที่จะทำเป็นเหมือนกับเป็น global currency ซึ่งตัว US ดอลลาร์เนี่ยตอบโจทย์ได้นะครับผมเรื่องที่สองก็คือว่าเราต้องไม่ลืมว่าคือประเทศที่มีอำนาจมหาอำนาจประเทศที่เป็นครับประเทศมหาอำนาจมากที่สุดในโลกปัจจุบันณตอนนี้ก็คืออเมริกาอยู่แล้วทุกคนอาจจะบอกว่าคือจีนเป็นอันดับ2หรือรัสเซียเป็นอันดับ3แต่คือถ้าเทียบ marginal แล้วครับมันต่างกันเยอะหมายความว่าคือสหรัฐอเมริกามีอำนาจทางการทหารมากที่สุดอยู่แล้วนั่นหมายว่าคืออำนาจทางทหารเนี่ยมันมากับอำนาจเงินด้วยตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าคือโอกาสที่บิตคอยจะมาแทน US ดอลลาร์ตรงเนี้ยผมมองว่าคือมันมีนะมันมีได้ครับแต่ว่ามันต้องเกิดจากการที่สหรัฐเองเอาตัวไม่รอดแล้วกลายเป็นว่าคือต้องหาส่วนเงินในส่วนอื่นมาแทนตรงนั้นนะครับผมตรงเนี้ยเป็นไปได้แต่ว่าคือถ้าจะให้สหรัฐอยู่ดียอมแล้วเนี่ยผมมองว่าคือสหรัฐไม่มีทางยอมอยู่แล้วเพราะว่ามันสอดคล้องกับอำนาจทางการเมืองทหารแล้วก็การเงินมันสัมพันธ์กันทั้งหมดแล้วเขาไม่ยอมปล่อยอำนาจพวกนี้ไปแน่ๆครับ
ครับครับคุณ RK บอกว่าขอสอบถามในเชิงฟันเดเมนทัลคิดว่าปัจจัยเช่น1 QE จากอเมริกา2กองทุนหรือว่าบริษัทจดทะเบียนที่เข้าไปซื้อสะสมน้ำหนักตัวไหนที่มีน้ำหนักมากกว่ากันที่ทำให้ตัวบิตคอยเนี่ยพุ่งเป็นขาขึ้นพุ่งปรี๊ดเลย
คือณปัจจุบันจะเป็นในส่วนของอันที่2ครับก็คือบริษัทใหญ่ๆเข้าไปซื้อครับเพราะว่าคือตัว QE มีผลก็จริงครับแต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีผลระยะยาวมันไม่ใช่แบบว่าคือวันนี้บวก 20% แบบนี้ครับมันคงไม่ใช่ใช่มั้ยครับผม
ครับเหตุผลที่ Bitcoin พุ่งแรงมากกว่าทองคำในช่วงนี้คุณ KT ถามเข้ามาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่ามีจำนวนคนถือเนี่ยแค่ไม่กี่คนมั้ยในขณะที่ทองคำเนี่ยมันเป็นการกระจายตัวของการถือครองขึ้นนักลงทุนทั้งโลกอ่ะคือเคยชินกับการถือทองคำแต่ว่ามีไม่กี่คนที่เข้ามามาลุมมาตุ้มกับบิตคอยน์มันใช่เหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่า
จะมองว่าคือมีหลายในต้องบอกว่าในวงการของบิตคอยน์เขาเรียกว่าเป็นวานนะครับหมายว่าเป็นปลาวานปลาวานเนี่ยคือจะเป็นคนที่มีบิตคอยน์เยอะผมมองว่าคือปัจจุบันเนี่ยจำนวนปาวานที่ถือบิตคอยเยอะเนี่ยก็คือมีมากขึ้นตรงนั้นนะครับนั่นหมายว่าคือมีคนถือจำนวนบิตคอยเยอะเนี่ยมีจำนวนเยอะโดยเฉพาะสถาบันใหญ่ๆที่เข้าไปถือไว้จำนวนบิตคอยถือไว้เยอะๆตรงนั้นนะครับผม
ครับคุณภาริพลบอกว่ามีโอกาสที่สตางค์จะ delist XRP Ripple ออกไหมฮะเป็นไปได้ไหมฮะ
ต้องบอกว่าคือปัจจุบันพวกผมกำลังนั่งรออยู่ครับนั่งรอในที่นี้เพราะว่าคือต้องบอกว่าคือที่ฝั่งสหรัฐอ่ะทุกคนดีลิสต์หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าประเทศแต่ละประเทศมีข้อกำหนดหรือข้อกฎหมายในเรื่องของกฎหมายหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศไทยณปัจจุบันเนี่ยครับมันไม่เหมือนกฎหมายหลักทรัพย์ในฝั่งสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับคือถ้าเอามาดูตามข้อกฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศไทยนะครับด้วยตัว XRP เนี่ยยังไม่ถูกจับว่าเป็นหลักทรัพย์ตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยทำให้เราเองยังไม่ดีลิสต์แต่ว่าถ้าทางกลต.ซึ่งเป็นหน่วยเป็นองค์กรที่ควบคุมสตางค์อีกทีนึงนะครับควบคุมสตางค์โปรอีกทีนึงเนี่ยบอกว่าคุณต้องดีลิสต์นะพวกผมก็ยินดีที่จะดีลิสต์ครับ
ครับมีบางท่านถามเข้ามานะครับบอกว่าแล้วการที่ตอนนี้ธนาคารกลางหลายๆประเทศเขาเริ่มทำสกุลเงินดิจิตอลของตัวเองออกมาเช่นหยวนนะครับออกมาเป็นต้นหรือทางฝั่งของพวกโซเชียลมีเดียนะฮะเช่น Facebook ก็พยายามจะทำออกมามันจะกระทบกับสกุลเงินดิจิตอลในปัจจุบันยังไงเอาง่ายๆคือกระทบกับ Bitcoin ป่ะ
ผมมองว่าไม่ครับเพราะว่าคือด้วย Bitcoin มันมีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าครับ ผมมองว่าคือมันส่งเสริมกันมากกว่าเพราะว่าเราต้องไม่ลืมครับว่าคือด้วยบิตคอยน์เนี่ยจำนวนบิตคอยน์เนี่ยมันคงที่มันไม่ได้ผลิตไปมากกว่า21ล้านเหรียญแล้วก็มันเป็นใครล่ะเป็นกลางหมายความว่าคือมันไม่ได้มีรัฐบาลไหนเป็นคนแบ็คอัพเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้เทคไซส์ทุกฝ่ายใช้ได้หมดนะครับผมแล้วก็ด้วย market cap ที่ตอนนี้คือต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเกือบ1 trillion แล้วตรงนั้นนะครับผมกําลังพูดถึงว่าอยู่ประมาณ 5-600 บิลเลียนแล้วมันจะกําลังจะไปแตะที่1 trillion เนี่ยมันก็ถือว่าใหญ่พอสมควรแล้วตรงนั้นนะครับซึ่งการมาของพวก Libra หรือ Diem หรือ Digital Yuan อะไรก็ตามแต่ตรงเนี้ยด้วยคอนเซ็ปต์เนี่ยครับคือมันแตกต่างมันหน้ามือกับหลังมือเลยเพราะว่าคือในส่วนของพวก Digital Yuan เนี่ยที่เป็น CBDC นะครับมันมีรัฐบาลเป็นคนควบคุมเป็นคนแบ็คอัพอยู่นั่นหมายความว่าคือจํานวนที่จะผลิตออกมาเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่รัฐบาลกลางเลยว่าคือจะผลิตจํานวนเท่าไหร่ซึ่งมันแตกต่างจาก Bitcoin ที่มีจํานวนที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ผมมองว่าที่มันจะเหมือนกับว่าคือมาส่งเสริมกันเป็นเพราะว่าถ้าทุกคนเริ่มมีการใช้เงินดิจิตอลในส่วนของสมมุติดิจิตอลบาทนะครับนั่นหมายว่าคือโอกาสที่เขาจะเคยชินกับ Bitcoin เพราะว่าคือเทคโนโลยีด้านหลังมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันก็คือเทคโนโลยีบล็อกเชนตรงนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคือยิ่งจะทําให้คนเข้าถึงพวก Bitcoin ได้มากขึ้นนะครับผม
ถ้าคุณจอยบอกว่าถ้ามีองค์กรอื่นๆทำบิตคอยน์2 3 4เนี่ยมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมันจะมาดิสรัปเท่าที่มองเห็นมันจะมีโอกาสเข้ามาดิสรัปบิตคอยน์เป็นไปได้มั้ยคร
ับต้องบอกว่าคือปัจจุบันมีประมาณ 8,000 เหรียญนะครับที่ต้องการที่จะดิสรัปบิตคอยน์แล้วยังไม่สำเร็จนะครับผมมันก็เลยไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์แคชบิตคอยน์ไดมอนด์บิตคอยน์โกอะไรมีหมดแล้วครับหรือแม้กระทั่งบิตคอยน์ไพรเวทก็พยายามที่จะดิสรัปตัวบิตคอยน์เองแต่ว่าเนื่องด้วย Bitcoin เองเนี่ยเกิดมาเป็นเหรียญแรกแล้วก็เหมือนกับเป็นต้นฉบับเป็นออริจินอลแล้วคือทุกคนให้ความไว้วางใจแล้วก็รวมไปถึงคอมมูนิตี้หรือคนที่เป็นนักพัฒนาเนี่ยก็ไปช่วย Bitcoin อย่างเดียวมันเลยทําให้ขั้นเหมือนกับความพัฒนาหรือความปลอดภัยหรือความ reliable เนี่ยครับของ Bitcoin เนี่ยมันมีมากที่สุดแล้วณปัจจุบันในโลกนี้นะครับก็เลยเป็นอะไรที่ยากมากที่จะมาโดนคว่ำได้
ถ้าเขาอยากจะไปติดตามผลงานของพี่หนึ่งเองเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างเชิญเลยครับ
ก็ติดตามได้ที่เพจปรมินอินโสมเลยครับเสิร์ช PORAMIN แล้วก็ INSOM ครับก็น่าจะขึ้นเพจตัวนั้นครับผม
ครับได้ครับก็คงจะได้คุยกันบ่อยขึ้นนะพี่หนึ่งปีนี้ผมว่ามันจะเป็นปีที่การลงทุนทางฝั่งของสกุลเงินดิจิตอลน่าจะมีความคึกคักมากขึ้นทั้งขาขึ้นและขาลงด้วยผมว่ามันจะมีความผันผวนนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามอันนี้ขออนุญาตฝากเตือนนะครับนักลงทุนถ้าเป็นมือใหม่อย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปเพียงเพราะว่าเห็นเพื่อนๆได้กําไรนะครับอย่าทําอย่างนั้นนะฮะเข้าไปศึกษาทําความเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรยังไงนะครับแล้วก็อาจจะทดลองถ้าสมมุติอยากคันมือจริงๆทดลองด้วยเงินที่แบบจํานวนน้อยๆก่อนพอถ้าเสียเอาแบบว่าจํานวนที่เสียแล้วเราไม่รู้สึกเสียดายอ่ะนะครับเพราะว่ามันพลาดขึ้นมาเราจะได้ยังไม่รู้สึกว่าเอ้ยเรายังสามารถที่จะลุยต่อได้ว่างั้นเถอะนะครับแต่ถ้าสมมุติเอาเงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วก็ไปพร้อมกับความโลภเนี่ยบางทีมันจะทําใหเราพลาดแล้วไม่สามารถสู้มาลุกขึ้นสู้ในเกมแมตช์ถัดไปทั้งที่จริงๆแมตช์ถัดไปเนี่ยไม้ถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นไม้ที่ทำให้เรานั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลก็ได้นะเพราะฉะนั้นสู้ๆครับนะฮะโอเคทุกท่านครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นหัวข้อไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมด้วยวันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ